Assalomu alaykum mehribon va soliha ayollar. O'tgan safar sizlar bilan Hanna hikoyasini tugatgandik. Bu hikoya juda ta'sirli. Hikoyani Xudovandning kalomida o'qib, undagi har bir detallarni tasavvur qilsam, men ham Hannaga o'xshab, Xudoga ashula aytkim keladi. Biz o'sha uchta qoidalarni ishlatib, o'qish hayotimizga ta'sir etishini ko'rdik. Keling, o'sha qoidalarni yana bir eslaylik. Birinchisi, kalomni yuragimizni muqaddas ruhga ochgan holda o'qish va o'rganish. Ikkinchisi, hikoyaning asosini o'rganish. Uchinchisi esa hikoyani moylangan tasavvur bilan aytib berish. Endi suhbatimizning asosiga keldik. Bu qismda biz savollar beramiz. Javoblarni hikoyadan topamiz va bularni har doim o'zimiz bilan olib yurish uchun miyamizdagi 4 barmoqli savatga joylashtiramiz. Muqaddas kalomdagi parchalarga savollar berib o'rganishingiz mumkin bo'lgan bir necha xil savollar bor. Ammo muqaddas kalomdagi aynan ayollar haqida o'rganish uchun men sizlarga bir nechta savollarni o'rgatmoqchiman. Eshiting. Xudo qanaqa ekan? Aslida muqaddas kalomdagi hamma hikoyalarning asosiy qahramoni bu bizning sevimli samoviy otamiz va najotkorimiz Iso Masih. Biz hikoyadagi ayol haqida, hozir esa Hanna haqida biror narsa so'rashdan oldin hikoyada Xudo haqida nima yozilganini topamiz. Ko'pincha hozirgiga o'xshash tarixiy hikoyalardan biz yo ayolning Xudo haqida nima bilishidan yoki bo'lmasa hikoya davomidagi o'rganganlardan u haqida bilib olamiz. Ikkinchi savol esa shunday: Xudojoy ayol qanday bo'ladi? Uning xarakteridagi qaysi jihatlar Xudoni hurmat qilib yashashiga yordam beradi? Ba'zi hollarda biz o'qiyotgan hikoyadagi ayol Xudojoy ayol bo'lmaydi. Uning yomon ayol ekanligining o'zi yo bizga Xudojoylikni o'rgatadi. Uchinchi savol: Xudojoy ayol qanday ishlar qiladi? Hikoyadagi ayol o'zining Xudoga bo'lgan sevgisi va itoatkorligini ko'rsatish uchun qanday aniq harakatlar qildi? Agar ayol itoatsiz bo'lsa, biz itoatsiz ayol qanday harakat qiladi degan savolni beramiz. 4-chi savol shunday: Xudojoy ayolni Xudovand qanday ishlatadi? Muqaddas kalomni o'qiyotgan paytda o'rganganlaringizni hayotda qanday ishlatishga yo'l topish oson bo'ladi va Xudovand bilan munosabatimizga ham yordam beradi. Shuning uchun biz ayollar Xudo shohligi uchun qilingan rejaning qayerda ekanimizni bilishimiz muhim. Bu bilganlarimizni esa o'sha savatga joylashtirishimiz kerak. Xudo shohligida har birimizning o'z o'rnimiz bor. Xudo shohligidagi o'rnimiz qayerda ekanini bilishning bir yo'li bu kalomda Xudovand ayollarni qanday ishlatganini bilishdir. Shunday qilib biz kalomni o'qishda kerak bo'ladigan 3ta qoidani eslash uchun 3ta barmog'imizni ishlatdik. Qanday qoidalar edi? Oldindagi 2ta bosh barmoq va 2ta ko'rsatkich barmoqlarimizdan esa savat yasadik. Bu savatda esa 4ta savoldan nimalarni o'rgangan bo'lsak, o'shalarni olib yuramiz. Keling, savollarni yana bir takrorlab olaylik. Xudo qanday? Xudojoy ayol qanday bo'ladi? Xudojoy ayol qanday ishlar qiladi? Va oxirgisi, Xudojoy ayolni Xudovand qanday ishlatadi? Xo'sh, biz 3ta barmoqni qoidalarini eslab qolish uchun ishlatgan edik. Savat yasagan barmoqlarimizni ham savollardan o'rganganlarimizni solib yurish uchun ishlatdik. Lekin yana 3ta barmog'imiz qoldi, shundaymi? Bu barmoqlarimiz o'rganganlarimizga qanday munosabatda bo'lishimizni eslatib turadi. Xudo kalomining tinglovchilari emas, bajaruvchilari bo'lishimizga yordam beradigan 3 yo'lni o'rgatadi. O'sha 3ta yo'lni keyingi suhbatimizda ko'rib chiqamiz. Ungacha esa suhbatlarimizdan o'rganganlaringizga ko'ra muqaddas kalomdagi ayollar haqida yozilgan hikoyani topib o'qib ko'ring. Men suhbatdoshingiz Lola sizlarga omonlik tilab xayrlashaman. Ha, aytgandek, agar sizlarni farzandlar tarbiyasidagi muammolar, ayollarni qiziqtiradigan mavzular qiziqtirsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib ko'ring. U yerdan o'zingizga yoqqan mavzularni topib olasiz.